16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Republika Srpska podržava rad Savjeta ministara BiH i spremna je za nastavak pregovora o kreditnom aranžmanu sa MMF-om, rečeno na sastanku predsjednika Dodika i premijera Srpske Džombića sa predsjedavajućim Savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom.
Parastosom i polaganjem cvijeća obilježena 20. godišnjica mučkog ubistva 45 pripadnika Vojske Republike Srpske na Zlovrhu kod Žepe.
Preduzeće Novi Elšingrad kao i preduzeća Mlijeko produkti iz Kozarske Dubice i Natura Vita iz Blatnice potpisali više milijonske ugovore o poslovnoj saradnji sa partnerima iz Srbije.
153 putnika i članova posade poginulo u udesu aviona kod Lagosa u Nigeriji.
Vrijeme danas u večernjim časovima navodno oblačenje sa kišom, moguće nepogode sa gradom. U Banja Luci trenutno 30 stepeni.
Novonastala situacija u funkcionisanju vlasti u BiH, aranžman sa MMF-om i posljedice ulaska Hrvatske u Europsku uniju po BiH, glavne su teme o kojima je predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda razgovarao sa zvaničnicima Republike Srpske u Banja Luci. Iako Bevanda nije želio da komentariše kako bi nakon izlaska SDA iz vlasti mogao izgledati novi saziv savjeta ministara od stranaka iz Republike Srpske, dobio je podršku za nova kadrovska rješenja. Opširnije Ivana Frank.
Nakon kraćeg sastanka sa Vjekoslavom Bevandom, predsjednik Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik ponovio rad Savjeta ministara kao i dogovor u vezi s njegovom rekonstrukcijom. Dodik podsjeća da je srpska strana u trenutnom sazivu Savjeta ministara prihvatila da ima samo 3 ministra, ali da će u budućem tražiti još jedno ministarstvo koje joj po Ustavu pripada.
Kad dođe novi Savjet ministara, naš izvorni zahtjev će biti ponovo da se iz Republike Srpske imenuju 4 ministra i da to pripadne nam. Ali ovo je već na neki način dogovoreno i ovo transfer smatramo nekom vrstom tehničkog pitanja, nadopune, bez namjere da mijenjamo bazične stavove tom.
Podrška je stigla iz SDS-a. Lider ove partije Mladen Bosić zadovoljan je onim što je do sada uradio Savjet ministara i time što je većina pitanja koja su opterećivala funkcionisanje vlasti na nivou BiH riješena. Jedino pitanje koje će morati sačekati novu parlamentarnu većinu je presuda Sejdić-Finci, napominje Bosić.
Za rješavanje tog pitanja potrebna dvotrećinska većina kao uslov za promjenu Ustava i dok se ne vidi da li skupštinska većina zaista ima toliko ruku da bi promijenila Ustav, nema nikakvog smisla ni sazivati sastanak oko rješavanja pitanja Sejdić-Finci.
Vjekoslav Bevanda nije htio komentarisati najavljenu rekonstrukciju Savjeta ministara, naglasivši da će o tome više biti poznato nakon sjednice predsjedništva HDZ-a u srijedu. Najduži sastanak Bevanda je održao sa delegacijom vlade Srpske, gdje je bilo nekoliko konkretnih dogovora. Neophodno je deblokirati sredstva iz elektroprenosa BiH i potrebno je donijeti zakon o elektroprenosu Republike Srpske. Dogovoren je novi sistem koordinacije za apliciranje za europske fondove, a razgovarano je i o aranžmanu sa MMF-om. Premijer Srpske Aleksandar Džombić.
Preuzeli obavezu da u narednih 7 dana, kako je to i ostala naša obaveza prema predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, da dostavimo predlog kredibilnih politika ispred Republike Srpske i Savjetu ministara. Očekujemo to da će uraditi federacija kako bi mogli uputiti poziv prema Međunarodnom monetarnom fondu da počnemo razgovore u julu mjesecu.
Neophodno je pripremiti BiH za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, jer vrijeme teče, napomenuo je Bevanda. Ključna stvar je usvajanje budžeta BiH, čime su osigurana sredstva za izgradnju briselskih graničnih prijelaza, ali ostalo je još puno posla.
Drugi dio priče je da smo locirali šta je od laboratorija spremno i osnovni problem je proces akreditacije. Znači, mi smo dogovorili danas kako da riješimo stvari, da jednostavno imamo akreditaciju i da briselski prijelazi, znači za početak Bijača i Gradiška, budu u funkciji tako da omogućimo izlaz naših roba prema van.
O istim temama predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Bevanda sutra će razgovarati sa premijerom Federacije Nerminom Nikšićem.
Ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija istakao je u razgovoru sa monitoring timom Parlamentarne skupštine Savjeta Europe snažnu opredjeljenost Savjeta ministara BiH da u potpunosti ispuni sve postprijemne obaveze.
Lagumdžija je rekao da je za Bosnu i Hercegovinu prioritet sprovođenja odluke u predmetu Sejdić i Finci i usklađivanje Ustava BiH sa Europskom konvencijom o ljudskim pravima. Tema razgovora Lagumdžije i monitoring tima bio je i problem nacionalne neravnopravnosti učenika u školama u Bosni i Hercegovini.
Privredne teme. Fabrika alatnih mašina Novi Jelšingrad u Banja Luci isporučit će u narednih godinu dana hidraulične prese kompaniji Sloboda Čačak u vrijednosti od 1.170.000 eura. Opširnije Darko Đurić.
Direktor fabrike Novi Jelšingrad Boris Tomanić kaže da će se ugovorom o saradnji s kompanijom Sloboda, koji je potpisan danas, omogućiti da Novi Jelšingrad razvije proizvodnju i uz postojećih 60 zaposli još 20 radnika.
Ovaj ugovor će u potpunosti uposliti kapacitete naše kompanije, dovešće do upošljavanja novih ljudi i samim tim će naša kompanija značajnim koracima ići u jednom pozitivnom pravcu.
Direktor kompanije Sloboda Čačak Zoran Stefanović nije krio zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora, ističući da bi i ostala preduzeća iz Srpske i Srbije trebalo da prati ovakav primjer poslovne saradnje.
Želim da kažem da je ovo vrlo važan posao za kompaniju Slobodu i da smo više puta dolazili ovdje dok se nismo odlučili, ali na kraju stekli smo povjerenje zahvaljujući novom rukovodstvu i novim vlasnicima firme Jelšingrad i ubeđeni smo da će ovaj posao uspješno biti priveden kraju i da će on u stvari biti početak neke buduće saradnje između kompanije Sloboda i firme Jelšingrad.
Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Hvala novim vlasnicima Novog Jelšigrada što upravo idu onim putem kojim je vlada Republike Srpske zamislila. A to je da investiraju, da grade, da imaju nove proizvode, da osvajaju nova tržišta, da zapošljavaju.
Direktor Novog Jelšingrada Boris Tomanić najavio je da bi ovo preduzeće uskoro trebalo da potpiše i ugovore o proizvodnji i makaza za lim u vrijednosti oko 60.000 evra.
Predstavnici preduzeća Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice i Mleka iz Beograda potpisali su danas u Banja Luci ugovor s preduzećem Natura Vita iz Blatnice u vrijednosti od 8 milijuna evra, čime se stvaraju uslovi za razvoj mljekarske industrije u Republici Srpskoj. Opširnije Daniel Lepir.
Ugovorom je osiguran daljnji razvoj i jačanje mljekarske industrije u Republici Srpskoj, kaže vlasnik Natura Vite Vlado Đujić. On je najavio da će ova kompanija povećavati proizvodne kapacitete i time povećati broj radnika.
Želim da zahvalim i našim kooperantima sirovog mlijeka, farmerima, koji su se nama ostali čitav deceniju. I ovakvim ugovorom oni zadržavaju siguran plasman sirovog mlijeka.
Generalni direktor Imleka Slobodan Petrović kaže da je formiranje ovog sistema od velikog značaja za Srpsku. On naglašava da će profitirati i farmeri jer su sada dobili ozbiljnog partnera.
U ovom trenutku imate najveće subvencije u regionu u mlekarskoj industriji. U ovom trenutku Mlijekoprodukt 50% svoje proizvodnje izvozi u Hrvatsku, a također i Natura Vita također izvozi za Hrvatsku i time mi u stvari pravimo balans između uvoza i izvoza u ovom regionu.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić podsjetio je da je Imlex oko 25 miliona evra najveći investitor u industriji mlijeka u Republici Srpskoj.
Trenutna proizvodnja oko 60 miliona litara i najveći dio se izvozi za Hrvatsku. Sasvim sigurno je ovo jedan veliki sistem, dobrodošao u Republiku Srpsku.
Trenutna proizvodnja je oko 60 miliona litara mlijeka, a najveći dio izvozi se u Hrvatsku. S obzirom na to da ova zemlja uskoro ulazi u Evropsku uniju, proizvođači očekuju od vlade Srpske dobijanje dozvola za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda.
Danas obilježimo i jednu stranačku aktuelnost. U Banja Luci je danas počela sjednica izvršnog odbora Glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata, na kojoj će biti razmatrana aktuelna politička situacija u BiH i regionu. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je pred početak sjednice da će na ovom odboru biti riječi o aktualnoj situaciji u BiH i lokalnim izborima. On je demantovao da postoje unutar stranački sukobi u vrhu SNSD-a, posebno između njega i Nebojše Radmanovića.
Biće riječi naravno o ovoj priči o političkoj situaciji na nivou Bosne i Hercegovine, nastalo naravno pričom oko ove šestorke ili SNSD dio toga. Razgovarat ćemo i o lokalnim izborima koji nas očekuju. Zna se da 9. jula treba predati liste odbornika i načelnika. Pojačit ćemo neke, razgovarat ćemo o kriterijima koje smo ranije dostali opštinskim organizacijama i vidjeti na koji način su oni provodivi. U namjeri da možda i neke proširimo ili neke dodamo od tih kriterija vezano za kandidovanje. SNSD je veoma intenzivno u radnom stanju što se tiče tih izbora i ukupne aktivnosti. Razgovarat ćemo i političko i ekonomsko socijalnoj situaciji u Republici Srpskoj i u tom pogledu vjerovatno u pripremi za jednu od sastanaka izvršnog odbora koji bi trebao da na narednim danima ili sedmicama, kada zato steknu uslovi, razgovara o radu vlade Republike Srpske, jer je to uobičajena tema, jer je SNSD preuzeo odgovornost za vladu i sasvim jedno normalno pitanje, periodično nakon svakih par mjeseci mi razgovaramo o tom. Bez ikakvih špekulacija, bez ikakvih, vidimo da neki mediji nameću priču o navodnom sukobu SNSD, moram ih razočarati, SNSD nikad nije bio monolitni i jedinstveni i to će se pokazati u vremenu koji dolazi. Nikakvih problema nema u vrhu SNSD-a, ni između mene i Radmanovića, čak šta više je povećan stepen saradnje i uvažavanja je potpuno vidan.
U nastavku dnevnika.
Neophodno je uskladiti zakonske odredbe o izdržavanju zatvorskih kazni u entitetima, zaključak današnje zajedničke sjednice Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor i Odbora za bezbjednost Narodne skupštine.
Europska unija neće dozvoliti da se revidiraju stavovi o genocidu u Srebrenici, saopšteno iz kancelarije Baroza.
Zdravstvene ambulante u Republici Srpskoj upozoravaju na veliki broj slučajeva oboljenja od ovčijih boginja i najezde krpelja.
Na današnji dan prije 20 godina u blizini Žepe bošnjačke paravojne formacije su iz zasjede ubile 45 pripadnika Vojske Republike Srpske iz Paljanske brigade. Ovo je crni dan u istoriji Pala kada su bezobzirno žepljanski bošnjaci izigrali sporazum o slobodnom prolazu prema Zlovrhu, gdje je trebalo da borci Vojske Republike Srpske dostave hranu i vodu opkoljenim pripadnicima JNA. I ove godine parastosom, polaganjem cvijeća i vijenaca i paljenjem svijeća, porodice, saborci i prijatelji odali su počast stradalima. Prilog Milana Stojića.
Predrag Jakovljević je zajedno sa bratom preživio golgotu napada na Žepi i danas zadrhte usne kada govori o tim događajima.
Dogovoreno je da mirno prođemo bez igre i tako smo se mi ponašali. Mi smo bili na kamionima, nismo uopšte u streljačkim strojevima bili. Prošli smo, mahali smo tu tim stanovništvu dok nije došlo do ovdje. Znači, praćno iznenada i kukavički.
Vojislav Milutinović je na Žepi 1992. godine izgubio sina.
A šta mi možemo sada? Mi možemo da pamtimo, da greške ne ponavljamo i nadam se da nećemo nikad biti u prilici da je ponavljamo, da će se čitav svijet opametiti i da će na kraju zavladati mir. A tome mogu doprinijeti mnogo obični ljudi koji su najčešće žrtva manipulacije.
Predsjednik regionalnog odbora boračke organizacije Sarajevsko-romanijske regije Željko Lalić kaže da su se iz, nažalost, ovakvih događaja izvukle pouke kako bi se u budućnosti sačuvao narod.
Nažalost, na ovakvim teškim lekcijama smo morali naučiti ono što smo naučili, da se srpski narod bio prisiljen da se organizuje, da se zaštiti i hvala Bogu to smo i uradili, napravili, zaštitili svoja vječna ognjišta, zaštitili svoje porodice, zaštitili svoju djecu, svoje starije, nemoćne i ovakvih dešavanja i pokolja na ovom prostoru više nije bilo.
Za opštinu Pale nema tragičnijih događaja u istoriji. Na današnji dan, prije 20 godina, u mjestu Podžeplje, u zasjedi poginulo je 45 boraca Paljanske brigade Vojske Republike Srpske, čiji je zadatak bio da dostave hranu i vodu pripadnicima Jugoslovenske narodne armije na Zlovrhu. Njih su sačekale paravojne formacije žepljanskih bošnjaka. Svake godine porodice poginulih i saborci sa predstavnicima boračke organizacije gradskih i opštinskih vlasti polože vijence i zapale svijeće na spomen obilježju svojim poginulim.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu prvostepenom presudom osudilo je danas Dragana Jovića na 15 godina zatvora, Zorana Đurđevića na 13 i Alena Ristića na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina, ubistva, pljačke i višestrukog silovanja u Bijeljini 1992. godine.
Sudsko vijeće je ocijenilo da su osuđeni krivi što su 14. juna 1992. silovali, vrijeđali i nečovječno postupali prema civilima, a Jović i što je ubio jednog Bošnjaka. Istom presudom osuđenima je produžen pritvor, a osuđeni i tužilaštvo za ratne zločine imaju pravo da ulože žalbu apelacionom sudu. Ovaj slučaj je poznat kao Bijeljina. Bosna i Hercegovina je ustupila Srbiji na osnovu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Predkrivični postupak je prethodno vođen pred Osnovnim sudom u Bijeljini.
Osuđenici srpske nacionalnosti koji zatvorsku kaznu izdržavaju u Federaciji BiH nemaju jednak tretman kao i ostali osuđenici. Jedan od uzroka za takvo stanje je i neusklađenost zakonskih odredbi o izdržavanju kazne na nivou entiteta, ali i BiH ponovljene na današnjoj zajedničkoj sjednici Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor i Odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske. Ova dva odbora zaključila su da se zakonske odredbe o izdržavanju kazne moraju uskladiti, rekao je predsjednik Odbora za bezbjednost Nenad Stevandić.
Potpuno smo svjesni da je najteže dokazati istinu koju sakrivaju ili da kažemo dezavujušu visoke sudske institucije Bosne i Hercegovine i potpuno znamo što je viša sudska instanca donijela ovu neodgovarajuću presudu da je ona teže oboriva. Ali zato smo išli u pravcu Narodne skupštine koja je najveći i najjači zakonodavni odbor, organ u Republici Srpskoj, pa ćemo formulišući tada na toj sjednici Narodne skupštine koja treba da predstoji, formulišući da kažemo snažne zaključke, pokušavajući da oborimo loše presude koje su donijete na nedovoljnim dokazima ili na iskrivljenim dokazima, prvenstveno kod generala Đukića, ali i kod drugih osuđenika, da bi Narodna skupština Republike Srpske svojim snagom svoga autoriteta mogla da zaštiti naše osuđenike u ustanovama u federaciji, da utiče na bržu izmjenu zakona, da bi oni tamo imali ravnopravnost kako imaju osuđenici iz drugog entiteta u Republici Srpskoj i da uputi snažnu političku poruku da se svojih ljudi ne odriče. Mi naravno ne ulazimo u meritum svako ko je počinio nekakav zločin, on treba da odgovara, ali ovdje je očigledno iz dopisa koje smo dobili od ministra Zorana Mikulića da je, citiram, izvjesno negativan odnos pojedinaca i zatvorske populacije rezultat prirode krivičnih djela koje su počinile neke osobe srpske nacionalnosti. Znači, ovdje se opravdava u zvaničnom dopisu nasilje nad srpskim zatvorenicima i ovo je neviđeni čin pravosudnog apartheida.
Tvrdnje da je u Višegradu izvršen genocid i da je stradalo 3000 Bošnjaka nisu tačne i imaju za cilj da promijene i lažiraju istoriju i karakter odbrambeno-otadžbinskog rata, zaključeno je danas na vanrednoj sjednici opštinskog parlamenta.
Odbornici su zatražili da se ukloni spomenik postavljen 26. maja na kome je ispisan sporni tekst ukoliko nema zakonsku dokumentaciju. Zaključeno je i da ukoliko postoji takva dokumentacija za spomenik, onda sa njega treba da se izbrišu riječi žrtvama genocida kojim se vrijeđa dostojanstvo srpskog naroda i izaziva rasna i vjerska mržnja, razdor i netrpeljivost.
Stav Europske unije je da se u Srebrenici dogodio genocid i to će biti tema narednog susreta predsjednika Europske komisije Jose Manuela Barroza s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem 14. juna u Briselu.
Komentarišući nedavnu Nikolićevu izjavu da u Srebrenici nije bilo genocida, Barrozova portparolka je naglasila da Europska unija po pitanju Srebrenice odlučno odbacuje sve pokušaje prekrajanja istorije. Ona je istakla da je u Srebrenici izvršen genocid i zločin protiv čovječnosti, kao i da je to potvrđeno presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde.
Kod spomen kostornice žrtvama ustaškog zločina u Srebrenici danas je prvi put služen parastos i položeni su vijenci za više od 250 srpskih civila koje su ustaše ubile na drugi dan pravoslavnog praznika Trojica 1943. godine. Tačan broj nastradalih i sahranjenih u ovoj kostornici nikada nije utvrđen.
Tog tragičnog 14. juna 1943. godine ubijeno je 97 Srba u srebreničkom selu Zalazje. U Srebrenici su ustaše ubile više od 150 srpskih civila, sa kojima je ubijena i jedna petočlana jevrejska porodica koja je bila u bliskom srodstvu sa književnikom Isakom Samokovlijom. Masakr je naredio jedan ustaški visoki oficir zbog pogibije svog brata u borbama kod Srebrenice. Komunistički režim nakon Drugog svjetskog rata osudio ga je u Zagrebu na simboličnu zatvorsku kaznu.
Naredniku Oliveru Đuriću, koji je osumnjičen za navodno maltretiranje vojnika oružanih snaga BiH u kasarni u Travniku, uručeno je rješenje prema kojem se protiv njega zvanično vode predistražne radnje.
Sarajevski mediji javljaju da je prema njihovim saznanjima već formirana i komisija koja će utvrditi šta se sve dešavalo unutar kasarne i koja će saslušati Đurića. Miro Okolić, pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, rekao je da ministarstvo još nije naredilo nikakvu istragu u kasarni Travnik, dok komandant kasarne Travnik, brigadir Robert Sušac, tvrdi da je u toku opsežna istraga.
24-godišnji Dragan Došin iz Kozarske Dubice, u koga je 5. maja pucala majka, nakon čega je smješten u klinički centar u Banja Luci, za sada je stabilan i njegovo zdravstveno stanje se poboljšava.
I sveštenik Savo Todorović, kojeg su razbojnici ranili u glavu, pri svijesti je i za sada se osjeća dobro, potvrđeno je danas iz Banjalučkog kliničkog centra.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je danas o formiranju vlade Srbije s predstavnicima liste koju predvodi Srpska napredna stranka. Nakon sastanka lider SNS-a Aleksandar Vučić rekao je da je Nikoliću prenio da bilo koja vlada koja bude formirana bez ove stranke ne bi imala legitimitet, jer se tokom predsjedničkih izbora pokazalo da građani žele drugačiju Srbiju.
Vučić je najavio da će naprednjaci danas Socijalističkoj partiji Srbije uputiti poziv za razgovore o vladi u kojoj bi bilo 12 ministarstava, kako bi se uspostavila bolja i efikasnija administracija i uštedilo oko 600 miliona evra kao rezultat primjene novog zakona o javnim nabavkama. Prema riječima novog lidera SNS-a, socijalistima će biti ponuđeni i novi zakon o vladi i zakon o ministarstvima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić konsultacije o formiranju vlade sa predstavnicima izbornih lista nastavit će u srijedu 6. juna razgovorom sa delegacijom stranaka okupljenih oko Demokratske stranke.
Dnevnik nastavljamo vijestima iz svijeta. Svih 147 putnika i 6 članova posade poginuli su u udesu aviona koji se srušio u najvećem nigerijskom gradu Lagosu, a strahuje se da ima još žrtava jer je avion pao u gusto naseljenom dijelu grada.
Predsjednik Nigerije proglasio je trodnevnu žalost u zemlji i otkazao sve planirane zvanične obaveze. Uzrok jučerašnjeg pada aviona nije poznata. Istražni organi su saopštili da je pronađena crna kutija i uručena policiji. Prema izjavama očevidaca, avion je letio nisko i pravio veliku buku.
Najmanje 15 lica je poginulo, a više od 65 je ranjeno u samoubilačkom napadu na jednu šiitsku fondaciju u centru Bagdada, saopštili su zvaničnici službe bezbjednosti.
Dignut je u vazduh parkirani automobil pun eksploziva u blizini kancelarije šiitskih vjerskih poslova i gradske zdravstvene zaštite. Napad se desio u vrijeme sve aktuelnijeg spora šiitskih i sunitskih vjerskih zvaničnika u vezi sa preuzimanjem uprave nad značajnom džamijom sjeverno od Bagdada.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Zdravstvene teme. Na području opštine Bijeljina do sada su evidentirana 402 slučaja varičele ili ovčjih boginja. Najveći broj oboljelih, 173 slučaja, evidentiran je u maju. Epidemija je počela u decembru, a najviše od polovine broja oboljelih su djeca uzrasta do 10 godina. Najmlađi oboljeli ima 4 mjeseca, a najstariji 80 godina.
Varičela je virusna ili osepna groznica, a prenosi se kapljičnim putem ili direktnim kontaktom sa oboljelim licem. Prvo se javlja blago povišena temperatura, glavobolja, slabost, malaksalost i povraćanje, da bi se poslije 24 časa javio osip. Period zaraznosti je 2 dana prije početka bolesti i 5 dana nakon pojave osipa. Komplikacije su izuzetno rijetke, ali se mogu javiti zapaljenje pluća i mozga.
U ambulantama Doma zdravlja Banja Luka sve više građana traži pomoć zbog krpelja, pa ljekari preporučuju povećan oprez za vrijeme boravka u prirodi.
Krpelji su najaktivniji u proljetnim i ljetnim mjesecima, te se treba odgovarajuće zaštititi prilikom boravka u prirodi. Krpelje, ispuštajući svoj neurotoksin u krv čovjeka, može da izazove zapaljenje moždanih ovojnica i nerava. U Domu zdravlja savjetuju javljanje ljekaru kako bi se krpelj u cijelosti odstranio, jer ako pod kožom ostanu glava ili rilca, mogu nastati komplikacije.
Kultura. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Prve takmičarske večeri 15. teatar festa Petar Kočić, koji se održava u Narodnom pozorištu u Banja Luci večeras početkom u 20 časova, bit će odigrana predstava Drama o Mirjani i ovima oko nje autora Ivora Martinovića, dok režiju potpisuje Iva Milošević. U predstavi glume Mirjana Karanović, Jelena Petrović, Branka Petrić, Marko Baćović, Anđelka Simić, Feđa Stojanović, Nebojša Ljubišić, Cvijeta Mesić i Bojan Lazarov. Ministarstvo prosvjete i kulture izdvojit će u ovoj godini za sufinanciranje projekata iz oblasti kulture 797.000 konvertibilnih maraka. Ovo je danas rekla pomoćnica ministra za kulturu Irena Soldat-Vujanović na konferenciji za novinare u Banja Luci, saopštavajući rezultate konkursa za sufinanciranje programa iz kulture za 2012. godinu. Za programe kulture resorno ministarstvo će ove godine izdvojiti 166% više sredstava u odnosu na prošlu godinu, kada je obezbjeđeno 300.000 maraka. Na konkurs je stiglo 317 projekata, a ministarstvo će podržati 138 projekata, kaže Irena Soldat-Vujanović.
Ono što mogu odgovorno da kažem, da ovdje postoji jedan broj projekata koji u svom kontinuitetu postiže određene rezultate i koji su na svaki naredni konkurs sve bolji i bolji. Tako da vrlo su nam bitni kriterijumi opšti i kriterijumi koje same komisije donese.
Pomoćnica ministra za kulturu Irena Soldat-Vujanović rekla je da će Ministarstvo prosvjete i kulture nastojati da u narednoj godini poveća dotacije kako bi kultura u Republici Srpskoj dobila mjesto koje zaslužuje. U Banja Luci će večeras biti promovisana knjiga Tihomira Levajca Oproštajno pismo starog hrasta.
Svjetski kup u kajaku i kanu na rijeci Vrbas u Banja Luci obilježio je sportski vikend u Republici Srpskoj. Janko Tipsarević nije uspio da se plasira među 8 najboljih na Roland Garrosu. O sportskim i šahovskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Na završnom takmičenju svjetskog kupa u kajaku i kanu na rijeci Vrbas učestvovalo je 140 takmičara iz 15 zemalja i zadovoljni su otišli iz Banja Luke, što su nam potvrdili neki od najuspješnijih učesnika, Nejce Znidarčić, Gerhard Schmidt i Emil Milihram.
Vrlo se mi sviđa, mislio sam da je bolj mjerna, ma ta kanjon je res vrlo lep. Možda bilo samo malo bolje, če bila voda malo viša kako je bila te danes. Vseeno, dobar tehničan šprint, kratek, tako da je bilo vrlo zanimivo za gledalce i sve i upam da boš kako u tekmovanje ovdje, da se vratimo.
River is really nice, it's a good wild water, nice.
Rijeka je veoma lijepa, dobra, divlja voda, lijepa priroda. Zabavno je takmičiti se ovdje. Organizacija je odlična. Svima je ugodno ovdje, prilično jaka voda, moćna i strpljujuća.
Prava divlja voda i ovaj kanjon je lijep i nemam šta reći, one opće dojmovi su mi stvarno odlični.
Predsjednik organizacijonog odbora takmičenja Milan Mazalica rekao je da je zadovoljstvo gostiju najbolja nagrada organizatorima.
Mi se slažemo s gostima, što nam je posebno drago. Ako su oni zadovoljni, zaista nema ni jednog trenutka, ni momenta da mi mislimo nešto drugačije. Ali ove godine smo, da kažem, malo organizovaniji, obučeniji, spremniji. Ekipa je bolje funkcionisala ovaj put nego prošli, ali sve u svemu zaista smo postali već prepoznatljivi organizatori za ove sportove na vodi.
U kajakano klubu Vrbas već razmišljaju o sljedećim takmičenjima koje će organizovati. Evropska juniorska i seniorska prvenstva u spustu 2014. i 2015. godine. Najviši cilj je dobiti organizaciju svjetskog šampionata u slalomu. Informacija iz tenisa. Janko Tipsarević nije uspio da se plasira među 8 najboljih tenisera na Roland Garrosu, pošto je poraženo od Španca Nicolasa Almagra s 3-0. Bilo je 3 puta po 6-4. Protivnik Novaka Đokovića u četvrtfinalu bit će Francuz Jean-Wilfried Tsonga, koji je u danas nastavljenom meču pobijedio Švajcarca Wawrinku s 3-2. O šahovskim aktualnostima. U 16 časova počeli su mečevi trećeg kola na ekipnom šampionatu BiH u šahu na Jahorini u obje konkurencije. U muškoj konkurenciji izdvajamo mečeve Bosna Široki Breg i Slavija iz istočnog Sarajeva, Napredak iz Sarajeva. Ove 4 ekipe ostvarili su pobjede u prva 2 kola. U ženskoj konkurenciji najinteresantiji je meč Slavija-Dvorovi.
Svi znamo za potrese koji tresu Italiju, pa su se naučnici zainteresovali za sve ovo što se dešava. Naučnici smatraju da će se Italija jednog dana raspasti budući da je smještena na veoma trusnom tlu. Kretanje tla pokazuje da se Italija cijepa. GPS detektori koje su geolozi postavili širom zemlje ukazuju da dijelovi Italije idu u različitim pravcima. Jug ide u pravcu Balkana, dijelovi sjevera pomjeraju se ka jugozapadu, Sicilija plovi ka kopnu, a Rim se kreće sa sjeveru. Ka sjeveru, centralna Italija ka istoku. U dalekoj budućnosti dijelovi Italije bit će povezani sa Alpima, drugi sa Balkanom, a neki regioni će postati ostrva u moru. Razlog je loš položaj ove države. Tektonske ploče uklještene su zemlji, tako da dio Europe na kome se nalazi Italija postepeno puca. Toliko o tektonici, a da čujemo kakva će biti prognoza vremena. Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila čemerno 19, Mrakovica 22, Gradsko Nevesinje i Han Pjesak 23, Sokolac 24, Bileća i Drinić 25, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Trebinje i Foča 27, Ribnik, Srbac, Srebrenica, Šipovo 28, Banja Luka, Prijedor i Rudo 29, Bijeljina, Višegrad, Derventa, Zvornik 30 i najtoplije u Doboju 31 stepen. Tokom i do kraja dana bit će pretežno sunčano i toplo vrijeme, kasno popodne i uveče u sjevernim krajima doći će do jačega na oblačenja sa kišom i lokalnim pljuskama sa grmljavinom, mada se ne isključuje mogućnost da ponegdje bude i grada. U noći ovo na oblačenje i padavine brzo će se preširiti na ostale krajeve. Sutra pretežno oblačno i osjetno svježije vrijeme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz mjestimično obilnije padavine. Prema večeri najprije na sjeveru i sjeverozapadu, a u noći u ostalim krajima prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, mjestimično i razvedravanje. Jutarnja temperatura vazduha imaće vrijednosti od 9 do 15, na jugu do 18, na planinama oko 7 stepeni. Najviša dnevna 15 do 20, na jugu do 22, na planinama od 12 do 14 stepeni, znači u odnosu na današnji dan jedno 10 do 5, do 13 stepeni svježije. U Banja Luci također sutra biće oblačno i osjetno svježije, sa čestom kišom i pljuskovima prema kraju dana prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni, a jutarnja imaće vrijednosti oko 14 stepeni.
Prije pregleda najvažnijih vijesti podsjećamo. Profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Radovan Bigović, koji je preminuo u Beogradu u 56. godini života, sahranjen je danas u 13 časova na Zemunskom groblju. Profesor Bigović, koji je nazvan jednim od najvećih teologa današnjice, bio je prodekan teološkog fakulteta u Banja Luci i starješina manastira Svetog Arhangela Gavrila u Zemunu. U današnjim aktualnostima repriziramo posljednji razgovor sa profesorom Radovanom Bigovićem, koji je emitovan 5. januara ove godine u programu Radija Republike Srpske. Tada je sa profesorom Bigovićem razgovarala naš dopisnik Marica Lalović. Hvala za pažnju i hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije Vijesti dana.
Republika Srpska podržava rad Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i spremna je za nastavak pregovora o kreditnom aranžmanu sa MMF-om, rečeno na sastanku predsjednika Dodika i premijera Srpske Džombića sa predsjedavajućim Savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom.
Pa rastoslavnim i polaganjem cvijeća obilježena 20. godišnjica mučkog ubistva 45 pripadnika vojske Republike Srpske na Zlovrhu kod Žepe.
Preduzeće Novi Jelšingrad kao i preduzeća Mlijekoprodukti iz Kozarske Dubice i Natura Vita iz Blatnice potpisali više milijunske ugovore o poslovnoj saradnji sa partnerima iz Srbije.
153 putnika i članova posade poginulo u udesu aviona kod Lagosa u Nigeriji.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.